Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, στο μενού έχουμε μυθολογία σήμερα, μια που τη ζητάτε βρε παιδί μου, και ασχολούμαστε, θα έλεγα, με τη μυθολογία της μυθολογίας, την προϊστορία της προϊστορίας, έτσι όπως την είχαν φανταστεί οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Με ένα ενδιαφέροντα μύθο θα ασχοληθούμε λοιπόν, από αυτούς τους αρχετυπικούς ρε παιδί μου, που θυμίζει και λίγο Παλαιά Διαθήκη, ναι. Εσείς της γενιάς μου θυμάστε στο δημοτικό εκεί στην τρίτη τάξη που κάναμε Παλαιά Διαθήκη αντί για θρησκευτικά και μυθολογία αντί για ιστορία, που είχαμε όλοι την ίδια εξής μία απορία. Μα γιατί είναι οι ίδιες περίπου ιστορίες με άλλα ονόματα? Αρχιτυπικά πράγματα δηλαδή. Ο άνθρωπος λοιπόν από καταβολής έχει να αντιμετωπίσει δύο κέρια ζητήματα. Να διαχειριστεί το φόβο του θανάτου προφανώς και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής. Και επειδή είπαμε οι πρόγονοι αυτοί οι ένδοξοι ότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με τη λογική, το ερμήνευαν με ένα μεταφυσικό καμιά φορά παραμύθι, με ένα θέσφατο τέλος πάντων που δεν επιδεχόταν αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο μέγιστο ρητορικό ερώτημα «Γιατί πεθαίνουμε» και «Ποιος ευθύνεται για τα δεινά του ανθρώπου», επινόησαν έναν αρχετυπικό μύθο, εκείνον του Προμηθέα και της Πανδώρας. Ο μύθος λοιπόν για το δίδυμο αυτό έχει πολλά στερεότυπα, γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον να ξέρετε. Καταρχήν είναι ένας μύθος ακραία μισογυνικός, ναι. Μας έρχεται από τη σφαίρα της πατριαρχίας και ο φταίχτης γι' αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Στην περίπτωσή μας βέβαια σκέτο όνομα και δεν είναι άλλος από τον Ισίωδο. Ξέρετε τώρα, είναι ο δεύτερος σπουδαιότερος επικός ποιητής μας μετά τον Όμηρο, μπλα μπλα μπλα, που μας άφησε πασίγνωστα έργα όπως τη Θεογονία και τα έργα και η Μέρε, αλλά ένα θεματάκι αδερφέ μου με τις γυναίκες το είχε το αγόρι το τρελό του το δω. Τώρα, δυσλειτουργικός ήτανε, είχε θέματα με μεγέθη και επιδόσεις, είχε μάμι Ισίου, είχε φάει πολλές χιλόπιτες, κανείς δεν ξέρει. Αυτός λοιπόν ο τύπος είχε ασχοληθεί πολύ με τις ιστορίες των θεών και τα έργα του ήταν ηθικοπλαστικά, είχαν ηθικό δίδαγμα. Γι' αυτό και εγώ τον έχω βαφτίσει ληξίαρχο των θεών, γιατί είχε ακριβώς ασχοληθεί με τη μυθολογία της μυθολογίας. Οι πηγές λοιπόν για το μύθο αυτό, του Προμηθέα και της Πανδώρας, αντλούνται κατά βάση από τον Ισίωδο. Όμως, το δίδυμο αυτό Προμηθέας Πανδώρα είναι ένας μύθος πιο ελκυστικός στη Δύση παρά σε μας. Η Δύση τον έχει υιοθετήσει και έχει επηρεάσει πάρα πολύ την τέχνη, έχω να σας πω. Ξέρετε τώρα, πίνακες κατά βάση εικαστικές δημιουργίες. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Τον Προμηθέα, ένα ήρωα που παίρνει τις διαστάσεις προφήτη, επαναστάτη και μάρτυρα. Ναι, ενός θεού, γιατί ήταν και θάνατος, μην το ξεχνάμε, που αγαπούσε όμως πάρα πολύ τους ανθρώπους. Ήταν αφοσιωμένος αυτούς, ήθελε να τους βοηθήσει, να τους προστατεύσει, να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού τους. Ήταν το καλό παιδί του έργου τέλος πάντων. Και απ' την άλλη έχουμε την πηγή του κακού. Ποιος ευθύνεται για όλες τις συμφορές που πλήττουν τον άνθρωπο από καταβολής κόσμου? Μα η γυναίκα, κατά τον Ισίωδο. Και η αρχηγίνα του κακού στην περίπτωσή μας ήταν η Πανδώρα. Αχ βρε Ισίωδάκι, θεματάκια που τα έχεις κι εσύ, δεν τον συμπαθώ, είναι κατηγορία η άσονα κι αυτός να ξέρετε. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ο Προμηθέας που λέτε ήταν γιος του Τιτάνα ή Απετού και της ωκεανίδας Ασίας ή Κλιμένης. Αδέλφια του ήταν ο Επιμηθέας, ο Άτλας και ο Μενίτιος. Το όνομά του ετυμολογείται και σημαίνει ο προνοητικός. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που σημαίνει το όνομα του αδελφού του, του Επιμηθέα. Ο Τιτάνας που ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρχαίγονη θεότητα, αθάνατος ασφαλώς, και ήταν λέει και θεός της φωτιάς. Την όριζε ρε παιδί, την ήξερε. Ως πρωταγωνιστής βεβαίως είχε και άλλα καλά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν πανέξυπνος, σπύρτο, πάρα πολύ ευφυής, πονηρός, με γκρίζους κροτάφους και θεληματικό πηγού. Α, όχι, αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο, ναι. Αγαπούσε πάρα πολύ το γένος των ανθρώπων, γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν ο πλάστης τους. Γι' αυτό λοιπόν έκανε ό,τι μπορούσε για να τους προστατεύσει. Εκτός όμως από πλάστης, ήταν και εκείνος που δίδαξε τις τέχνες, τις επιστήμες στον άνθρωπο και έβαλε τα θεμέλια του πολιτισμού, διδάσκοντάς τους παράλληλα πώς να τον εξελίξουν. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μία προσωπικότητα καταπληκτική, τα μαμ. Η ιστορία μας λοιπόν αρχίζει από την Τιτανομαχία που ως γνωστόν διήρκεσε 10 χρόνια. Τι ήταν η Τιτανομαχία? Ο σκληρός, ανελαίητος, φοβερός και τρομερός πόλεμος μεταξύ των Τιτάνων. Με αρχηγό τον Κρόνο που ήταν ο αρχιτιτάνας, μωρέ παιδί μου. Με πλάκα τις αρδέλεσε και από την άλλη στο αντίπαλο στρατόπεδο ήταν η ομάδα των θεών του Ολύμπου. Με αρχηγόπουλο το Δία φυσικά, ποιον άλλον δηλαδή, τι περιμένετε? Φυσικά ο πόλεμος γινόταν για την εξουσία, για την καρέκλα, ποιος θα γίνει ο κυρίαρχος του κόσμου. Και όπως γίνεται σε κάθε πόλεμο, έπαιξαν και εδώ συμμαχίες και συμφέροντα. Κάποιες μυθολογικές φύρμες πήραν το μέρος των Τιτάνων και κάποιες άλλες το μέρος των Ολύμπιων. Εν ολίγης υπήρχαν και Τιτάνες που, αν το καλοσκεφτείς, εμφύλιος έπαιξε εδώ, γιατί πάνω κάτω όλοι οι Τιτάνες ήταν. Τέλος πάντων, υπήρξαν διάσημοι Τιτάνες που ήταν ουδέτεροι. Σαν την Ελβετία ένα πράγμα. Δεν πήραν το μέρος κανενός και τις καπούλαραν στο τέλος, και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι πιο έντιμοι που διάλεξαν στρατόπεδο. Ο Άτλας, ας πούμε, αδελφός του Προμηθέα, πήγε με το μέρος των Τιτάνων και φυλακίστηκε κι αυτός στα Τάρταρα μετά, όταν χάσανε τον Μπιφ. Αυτόν ειδικά ο Δίας τον είχε άχτιμο, ρε παιδί μου, και δεν τον απελευθέρωσε ποτέ. Ο Προμηθέας, τέλος πάντων, για να μην σας πρίζω τώρα, στην Τιτανομαχία είχε πάρει το μέρος του Δία και έτσι αυτός δεν τιμωρήθηκε. Νίκησε το Θεόσογο, όπως ξέρετε ασφαλώς, και οι αρχιστράτηγοι μοίρασαν τα λάφυρα. Πώς μοιράσανε, βρε παιδί μου, τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Κάτι τέτοιο έπαιξε και εδώ, για να φανταστείτε. Ο Δίας πήρε την εξουσία στον αέρα και τον ουρανό. Τη θάλασσα τη διαφέντευε ο Ποσειδώνας, καλό κουμάσι και εδώ αυτός. Και τι απέμεινε? Ο κάτω κόσμος για τον Άδη, τον καημένο, τον Πλούτονα, ο οποίος σημειωτέων μια χαρά παιδί ήτανε. Καθόλου μαβόρος, όπως τον έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Απλά τον ρίξανε στη μοιρασιά, για να ξέρετε, ναι. Ύστερα λοιπόν καθίσανε τα αρχηγόπουλα και σκεφτήκανε. Μωρέ, ωραία τα φτιάξαμε, ωραία τα μοιράσαμε. Τι φάση! Είμαστε αφεντικά του κόσμου και δεν έχουμε κανένα να διατάζουμε. Μοιράσαμε τα οφήκια, δώσαμε χαρτοφυλάκια, ιδρύσαμε υπουργεία και καμιά σαραντεριά υφυπουργεία. Προς τι όλα αυτά, αν δεν έχουμε υπηκόους? Ποιον θα κουμανταρίζουμε να του το παίζουμε αφεντικά? Και κάπου εκεί, όπως μας λέει και ο Λουκίανος, έρχεται ο Προμηθέας, που όπως είπαμε η συμβολή του στη δημιουργία του ανθρώπινου είδους ήταν καθοριστική σημασίας, και μαζί με την Αθηνά που βαριότανε και δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει, δημιούργησαν τον πρώτο άνθρωπο από πυλό και φωτιά. Και ονόμασαν τους ανθρώπους που ήρθαν από αυτόν τον πρώτο άνθρωπο το Χρυσό Γένος, που λέει και ο Ησίωδος όταν περιγράφει τα πέντε γέννη του, που ήταν, ρε παιδί μου, αυτό το Χρυσό Γένος τώρα, η αφρόκρεμα του ανθρώπου, η αμφάγκατε. Άρα λοιπόν ο Προμηθέας ήταν πλάστης του ανθρώπου. Και το πλάσμα που δημιούργησε πολύ το αγάπησε και, εντάξει, τώρα λογικό μου ακούγεται. Γι' αυτό εξάλλου ο δυτικός πολιτισμός, ειδικά από την περίοδο της Αναγέννησης και μετά και οπωσδήποτε μέχρι την εποχή του Ρομαντισμού, θεωρούσε τον Προμηθέα μυθικό πρόσωπο μεν, αλλά με τεράστιο συμβολισμό. Γιατί υποδήλωνε ακριβώς την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξελιχθεί. Και ο Προμηθέας είχε τάξει τον εαυτό του στην υπηρεσία της προστασίας του ανθρώπου. Πώς νιώθεις μέσα σου να πηγάζει αυτή η έντονη και αυθύπαρκτη ανάγκη να υπερασπιστείς με κάθε τρόπο το παιδί σου? Κάτι τέτοιο ένιωθε και ο Προμηθέας για τον άνθρωπο. Το Χρυσό Γένος λοιπόν το έπλασε ο Προμηθέας μαζί με την Αθηνά. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε σε άνθρωπο. Και αποτελούνταν μόνο από άνδρες. Ναι. οι οποίοι ζούσαν μαζί με τους θεούς του Ολύμπου παραδεισένια. Μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν, μαζί διασκέδαζαν, είχαν κονέ μεταξύ τους, ζωή χαρισάμενη, τι να σας λέω τώρα, ζωή τριφυλή, τα είχαν όλα. Δεν χρειαζόταν να κοπιάζουν για τίποτα. Δεν γερνούσαν, δεν αρρώστεναν, δεν αγχώνονταν, δεν είχαν φοβίες, δεν είχαν προθεσμίες και πλήρωτους λογαριασμούς, δεν είχαν προβλήματα να διαχειριστούν, δεν κοιτούσαν τα ταμπελάκια των τιμών στο σούπερ μάρκετ, δεν είχαν πολέμους, αδικίες, μίση, πάθη κλπ. Όλη μέρα αραλίκη, φαγοπότη και διασκέδαση. Ακόμα και όταν έφτανε η ώρα να πεθάνουν, δεν είχαν κανένα φόβο γι' αυτό. Έπεφταν για ύπνο βαθύ. Και αυτό ήταν όλο. Ούτε βία, ούτε πόνη, ούτε ψυχοραγήματα, ούτε τύψεις, ούτε θάνατοι. Θάνατοι με την έννοια τη γνωστή, τη δυσίωνη. Ώσπου ο Δίας αποφάσισε ότι ο κόσμος θα έπρεπε να μπει σε μια τάξη και ο καθένας να πάρει τη θέση που του αρμόζει. Κοινός χρυσό γιανός, χρυσό ξεχρυσό παραγνωριστήκαμε αλεβουζόν και τζους κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Και τους έδιωξε από τον Όλυμπο. Μα τράβαγε μωρέ αδερφέ μου και αυτός κάτι κολλήματα ο ξινιώρης, πολύ κακομαθημένο τον είχανε. Ήρε αυταίοι που δεν του έριξε δυο ξυλιά στα πισίνα τότε που έπρεπε. Τέλος πάντων, τους ανάγκασε να ζουν στη γη. Και για να τους έχει του χεριού του, τους έστειλε και το φόβο. «Ωπα, αδερφάκι μου, βλέποντας την κατάντια του ανθρώπινου του γένους και την αδυναμία του απέναντι στη φύση που δεν τα κατάφερνε να επιβιώσει, ο Προμηθέας αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να προστατεύσει τα δημιουργήματά του». Και τι επέλεξε να κάνει? Να τους χαρίσει το υπέρτατο το δώρο, τη φωτιά. Ανεβαίνει στον Όλυμπο, τρυπώνει στο εργαστήρι του ηφαίστου, αρπάζει μια φλόγα και την κρύβει στο εσωτερικό ενός καλαμιού. Τροχάδιν την κάνει από Όλυμπο, φεύγοντας περνά και από το κοράκι της φίλης του της Αθηνάς και κλέβει και λίγες επιστήμες που τις βρήκε εύκαιρες εκεί στο χόλ να κάθονται και πάει πιλάλα στη σκιώνα της Πελοποννήσου και παραδίδει τη φωτιά στους ανθρώπους. Και μετά αρχίζει το υπερεντατικό το φροντιστήριο. Ούτε πανελλήνιες να δίνανε. Πώς να διαχειρίζονται τη φωτιά, πώς να τη συντηρούν, πώς να τη φουντώνουν, πώς να τη χαμηλώνουν, πώς να ψήνουν την τροφή τους, πώς να φτιάχνουν εργαλεία. Το επόμενο task ήταν να μάθουν πώς να αξιοποιούν τις επιστήμες που βούτυξε, είπαμε, από τις Αθηνάς, να τις πολλαπλασιάζουν και να δημιουργούν νέες από τις παλιές. Ξεφτέρια τους έκανε, μωρέ, σας λέω. Όλοι χτυπάγανε 18.000 μόρια και βάλε. Εν ολίγης τους έμαθε πώς δημιουργείται ένας πολιτισμός. Και επειδή καταλάβαινε, μα τι για βλάκα τον είχατε, ότι θα ξεσπάσει πάνω τους η οργή του Δία και του Θεόσογου για όλα αυτά τα θαυμαστά που μπορούσαν πια να κάνουν, επινόησε τη θρησκεία. Τη λατρεία δηλαδή του Δωδεκάθεου, ναι. Και δίδαξε στους ανθρώπους πώς να λατρεύουν το Θεόσογο και πώς να κάνουν θυσίες και αφιερώματα για να τους τιμούν. Και κάπως τέλος πάντων, μετά την επινόηση της θρησκείας, μαλάκωσε ο Δίας, ο οποίος όμως έχω να σας πω ότι το κράτησε αμανάτι το πράγμα. Δεν θα το άφηνε έτσι όπως καταλαβαίνετε και είπε «Ωραίες οι θυσίες, Προμηθάκι, αλλά εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο άναρχα, αγόρι μου. Ποιος τα τρώει, ποιος τα βλέπει. Πρέπει να θεσπιστεί ποιες μερίδες από τις θυσίες θα κρατάνε οι άνθρωποι για πάρτι τους και ποιες θα κρατάμε εμείς οι θεοί». Και τον έπιασε στη διπλωματία ο Προμηθέας, γιατί είχε ψηλιαστεί ασφαλώς ότι ο Δίας από εδώ το είχε που εκεί το είχε, θα έπαιρνε για πάρτι του Θεόσογου όλο το κρέας το τσιτσί και οι άνθρωποι θα μένανε με τη γλύκα. Και έπεισε που λέτε τον Εφελιγερέτη ότι θα τον βάλει στο διαλεγόνα. Να διαλέξει ο ίδιος ποιο μέρος της θυσίας θα κρατάνε οι θεοί. Αλλά μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Του τέστην θα αποφασίσεις Δία μου μια και έξω. Αυτό που θα αποφασίσεις δεν θα μπορείς να το αλλάξεις μετά. Γνώμη δεν αλλάζεις. Εντάξει μωρέ, λέει και ο Δίας, πόσο στραβά να πάει αυτό. Και συνενεί. Αλλά ο Προμηθέας έκανε μια τόση δά μικρή απατεωνίτσα. Έπιασε τα καλά γουλίδια. Τα έκανε μια μερίδα. Και από πάνω έβαλε κάτι πέτσες άψητες και κακοποδομένες. Ύστερα έπιασε τα κόκαλα, ναι. Και από πάνω έβαλε λίπος λαχταριστό έτσι που έσταζε και παρουσίασε τις δύο μερίδες στο Δία. Κοιτάζει ο Δίας τα πιάτα. Μύρισε το λιπάκι και σου λέει «Ωρε μάνα μου τη μεζελίκη θα έχει αυτό από κάτω, ένα είχαμε και κανένα τσίπουρο τώρα». Και διάλεξε τη μερίδα με το ξύγκι που λέτε και την πάτησε. Είχε δώσει το λόγο του όμως και δεν μπορούσε να τον πάρει πίσω και έτσι οι θεοί από τη θυσία μείνανε με τη μυρωδιά της τσίκνας και οι άνθρωποι με τα κοψίδια. Ο Δίας βέβαια, εκείνο το λίπος δεν μπόρεσε να το χωνέψει με τίποτα. Χώρια που του ανέβασε και τη χοληστερίνια και του δώσε και παθολόγος χαπάκι, τέτοιο κάζο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το έπαθε αυτός ο κυρίαρχος του κόσμου. Και φυσικά αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή του. Χώρια που τα ανθρωπάρια, τα ελεϊνά, τα αχάριστα, είχαν αρχίσει να λατρεύουν τον Προμηθέα σαν θεό. Το σκέφτεται από εδώ, το σκέφτεται από εκεί. Φωνάζει τον Ήφαιστο, σύμφωνα με τον Ισίωδο και τη θεογονία του. Και διατάζει. Φτιάξε ρε μάγκα μου από πυλό ένα άνθρωπο, που να μην είναι όμως άνθρωπος σαν αυτούς εκεί τους βλάκες, τους άνδρες που είναι στη γη. Να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιάνει ο Ήφαιστος τα φυσερά, κάνει και τα σχέδια τα κατάκα, βάζει όλη του την τέχνη και τη μαεστρία και τη σκαρώνει την πρώτη γυναίκα. Διαφορετικό άνθρωπο δεν του είπε ο Τσίφ από τον άνδρα. Τη βλέπει ο Δία στην πύληνη γυναίκα και εντυπωσιάζεται. Συγκαλεί αμέσως θεό συμβούλιο με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Κορίτσια και αγόρια μαζευτείτε, σας έχω homework. Πιάστε και δώστε ο καθένας από εσάς τουλάχιστον ένα δώρο στην τσούπρα τούτη. Η Αφροδίτη την έκανε πανέμορφη, ζουμερή, ελκυστική και ποθητή. Της δόθηκαν επίσης όλα τα χαρίσματα της πυθούς και των χαρίτων σύσσωμων. Η Αθηνά της έμαθε να υφαίνει. Τη δίδαξαν επίσης κι άλλες τέχνες, τις οποίες μπορούσε να κάνει άριστα με επιδεξιότητα και χάρη. Καμάρωνε ο Δίας το αποτέλεσμα, φωνάζει του Ερμή. «Μέχρι εδώ τα καλά, να σου πω, δώσε τις εσύ από αυτά τα τσαλίμια στα περίεργα που ξέρεις». Δεν πολύ ήθελε το άλλο ο Ερμής, αλλά τι να κάνει, η εντολή άνωθεν ήταν αυτή και της χαρίζει που λέτε την τέχνη της ψευτιάς, της κολακίας, αλλά και την πανουργία να έχει να τις βρίσκεται. «Δεν φτάνουν αυτά», λέει ο Δίας, «δώστε κι άλλα». Δίνει ο Ερμής την ομιλία και την πνοή η Αθηνά. Και έτοιμο πια ολοζώντανο και πρικισμένο το νέο δημιούργημα. «Δία», λένε όλοι εγχωρώ, «εσύ δεν χάρισες τίποτα». «Την κάνατε τέλεια», λέει ο Νεφελιγερέτης, «αλλά τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει, οπότε εγώ για να εξισορροπήσω την κατάσταση και για να την τελειοποιήσω ως άνθρωπο θα της δώσω ένα ελάττωμα». «Ναι, λες και αυτά που έδωσε ο Ερμής δεν ήταν, τέλος πάντων». Ναι. «Και της χάρισε την περιέργεια που λέτε, ναι, αυτήν που σκότωσε τη γάτα». «Άρε Ισίο δε κομπλεξικέ, έχω ράματα για τη γούνα σου, σε ψάχνω να ξέρεις». Και αφού είχε πάρει δώρο από όλους, τη βάφτισε ο Δίας Πανδώρα, αυτή δηλαδή που έχει από όλα τα δώρα τα θεϊκά. Αυτός ο μισογύνης ο Ισίωδος πάντως πίστευε ότι η Πανδώρα ήταν το χειρότερο δώρο που μπορούσαν να κάνουν οι θεοί στον άνθρωπο, στον άνδρα δηλαδή, γιατί είπαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο άνδρες υπήρχαν στη γη. Και για να το πάει ακόμη πιο πέρα, μας λέει κιόλας από αυτήν, την Πανδώρα δηλαδή, «κατάγονται όλες οι γυναίκες και το θηλυκό το γένος. Από αυτήν προήλθε το καταστροφικό γένος των γυναικών». Ναι, σας λέω, έτσι γράφουν οι πηγές. «Που ζει μεταξύ των θνητών ανδρών για να τους βασανίζει, σύντροφος μόνο στα πλούτη και ποτέ στη μισητή τη φτώχεια». «Εμετικούλης, γλυκούλης». Ο Δίας, λέει, έπλασε τις γυναίκες για να βλάψει το θνητό τον άνδρα, τον κακό του τον καιρό. Για να δείτε δηλαδή από πού έρχονται και πόσο βαθιά στο χρόνο αντιλήψεις τέτοιου είδους. Και το πάει ακόμη παραπέρα που να μην του πω. Να σου πει ο Δίας ταυτή, Ισίωδε. Όποιος, λέει, άνδρας δεν παντρευόταν για να γλιτώσει από τα δεινά του γάμου, γερνούσε και πέθανε ολομόναχος χωρίς να έχει κανένα να το φροντίσει. Χωρίς να έχει δουλάρα δηλαδή, ναι. Και αν τελικά παντρευόταν και του τύχαινε καλή γυναίκα, του έκανε κακά παιδιά. Μη χειρότερα, δηλαδή, μα δέστε κάτι επιχειρήματα ως φοριασμένος. Γιατί μόνη της τα έκανε τα παιδιά, ε? Και τα παιδιά πάλι δεν ήταν αυτόνομες προσωπικότητες. Και όλα αυτά, λέει, γιατί το θέλημα του Δία δεν μπορούσε να ανατραπεί. Πίστευε δηλαδή ο Ισίωδος ότι ο άνδρας δεν έχει καμία σωτηρία και ότι ούτως ή άλλως η γυναίκα ήταν συμφορά. Και αφού ετοιμάσανε, που λέτε, την Πανδώρα, πήρε ο Δίας ένα πιθάρι, πιθάρι, όχι κουτί, που έχει επικρατήσει να λέγεται το κουτί της Πανδώρας, και έκλεισε μέσα όλα τα κακά του κόσμου. Την ασθένεια, την πανδημία, τα δάκρυα, τον πόνο, το φόβο, την αγωνία, το βίο, ο θάνατο, τη φτώχεια, το λοιμό, τον πόλεμο, την αδικία, την εκμετάλλευση, την πείνα, τη δίψα, τη μιζέρια, την απελπισία, τη δυστυχία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε κακό. Έτσι όπως πακετάριζε βιαστικά. Έκλεισε μέσα και την ελπίδα χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Του ξέφυγε εν ολίγης και αφού σφράγισε το πιθάρι τη φώναξε. «Πάρε μανίτσα το πιθάρι, πήγαινε στη γη και βρες τον Επιμηθέα». Ξέρετε, τον αδελφό του Προμηθέα, αυτόν που δεν ήταν συνετός, ναι, αυτόν. «Και να του πεις είναι το δώρο του Δία για τους ανθρώπους. Αλλά εσύ, Πανδώρα, μην τυχόν και το ανοίξεις ποτέ σου. Μεγάλο κακό θα σε βρει». Παίρνει το πιθάρι που λέτε η Πανδώρα, αλλά αυτό το «μην το ανοίξεις ποτέ σου» πολύ την τριγούνιζε. Τι ήταν να της το πει? Επίτηδες ασφαλώς, γιατί ήξερε φυσικά, αφού τα είχε όλα τόσο σατανικά μελετημένα. Είπαμε, το σχέδιο αυτό ήταν αιωσφορικό για να φέρει τα δεινά στους ανθρώπους. Κατέβηκε που λέτε η Πανδώρα στο Ανδρομάνι κουβαλώντας και το πιθάρι της και προκαλώντας πολλαπλά εγκεφαλικά στο δρόμο. Πήγε κατευθείαν στο Επιμηθέα. Τι βλέπει αυτό, ζουρλαίνεται? Τι νοσείς εσύ, μανάρι μου? Παθαίνει κοκομπλόκο, του έρχεται έρωτας και ραυνοβόλος. Του λέει η Πανδώρα το δοσκαλεμένο παραμυθάκι: «Είμαι το δώρο σου από το Δία και έχω φάρει και την πρίκα μου στο πιθάρι». Είχε τέτοια κάψα και λαχτάρα ο Επιμηθέας, που δεν ήταν συνετός είπαμε, και ξέχασε τη συμβουλή του Προμηθέα που ήξερε με τι κουμάσια είχε να κάνει. «Αδερφέ», του είχε πει, «εσύ στάσου στο ύψος σου σαν τιτάνας που είσαι και μη δεχτείς κανένα δώρο από το Δία όσο ελκυστικό κι αν είναι. Αλλά πού, άμα σε έχει πρικήσει η Αφροδίτη με όλα τα υπόλοιπα». Την κρατάει που λέτε ο Επιμηθέας, όχι θα την άφηνε, ναι. Και την πάει κατευθείαν στην Υφική Παστάδα. Μέσα στη νύχτα όμως, βολόδερνε στα στροσίδια η Πανδώρα. Όσο ένιωθε ότι στο living room ήταν το πιθάρι και αυτή δεν ήξερε την είχε μέσα, την έτρωγε. «Έλα μωρέ», σκέφτηκε, «μια έτσι θα κάνω το σκέπασμα, θα δω τι έχει μέσα και θα το κλείζω, πόσο στραβά να πάει». Και τσουπ μια και δυο, σηκώνεται, πάει στο πιθάρι, τα ανοίγει, ω, συμφορά και δυστυχία. Αμέσως ξετρυπώσανε όλα τα δεινά. Πάγωσε η Πανδώρα, κοκάλωσε με όλο αυτό το συφερτό που έβλεπε να ξεχύνεται. Όταν κατάφερε η καψερίνα να συγκροτηθεί και να κλείσει το πιθάρι, το μόνο που είχε απομείνει μέσα ήταν η ελπίδα. Και πάλι καλά δε λέτε, μόνο αυτή έμεινε στον πάτο παρηγοριά στον άνθρωπο στον αιώνα τον άπαντα. Και έτσι ο Δίας τιμώρησε τον άνθρωπο που ευνοήθηκε από την αγάπη του Προμηθέα. Φυσικά, όπως όλοι ξέρετε, ο Δίας δεν άφησε ατιμώρητο ούτε τον Προμηθέα. Τον έδεσε στο βράχο στον Κάφκασο με βαριές άθραυστες αλυσίδες που είχε κατασκευάσει ο Ήφαιστος και όπως μας λέει ο Αισχύλος στον Προμηθέα δεσμότη του, ο Προμηθέας που ήταν επαναστάτης. Από ποιον βασανίστηκε, ποιοι ήταν οι φρουροί του? Ήταν το κράτος και η βία. Εγώ δεν θα σχολιάσω, εσείς βγάλετε τα δικά σας τα συμπεράσματα. Και ποιο ήταν το ατέρμονο μαρτύριο? Εκεί όπως ήταν δεμένος, σταυρωμένος κατά κάποιο τρόπο στο βράχο, ερχόταν ένα όρνιο και τούτρωγε το σηκώτη κάθε πρωί. Ο Προμηθέας όμως ήταν αθάνατος, δεν πέθαινε. Και τη νύχτα τα πληγωμένα και κατακρεουργημένα σπλάχνα του γιατρεύονταν. Αλλά κάθε πρωί ερχόταν πάλι το αρπακτικό και τον κατασπάραζε και ο δόλιος ο Προμηθέας είχε αφόρητους πόνους. Εκεί στον Κάφκασο τον βρήκε εξαντλημένο ο Ηρακλής καθώς ταξίδευε για τη χώρα των Εσπερίδων. Δεν πίστευε στα μάτια του ο ήρωας από αυτό που βλέπε και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Και έτσι σκότωσε τον Αετό, έσπασε τις σούπερ τούπερ αλυσίδες του Ηφαίστου και τον γλίτωσε από το μαρτύριο. Και ο Προμηθέας, για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του, του υπέδειξε τον τρόπο να πάρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαίγονη ιστορία για το πώς ο άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με τα δεινά που τον ταλαιπωρούν. Και αν το καλοσκεφτεί κανείς, αυτή την Πανδώρα τη δόλια θα πρέπει να την ευγνωμονούμε γιατί μας χάρισε την ελπίδα.